Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីអំពីលនៅឲ្យមានការផ្ដល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់យុវជនដើម្បីកាន់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតី Biden និងភរិយាចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ធ្វើឡើងនៅព្រះវិហារ Westminster Abbey ព្រះរាជពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្ងៃប្រកាសសាលាការសំណុំរឿងខៀវសំផនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណុនអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវៀតមិញលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានបន្តវាយប្រហារក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរអំណាចនិងការយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខណៈមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជួបប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបង្ហោះសារអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាមួយគត់នេះមានន័យថាក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចតាំងខ្លួនថាជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាបាននោះឡើយទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះក្នុងសម្ដីដើមថារំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីតកូលហ៊ុនសែនដែលបានចាប់យកប្រទេសយើងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកគេលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងជួរយុវជនខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកពីគ្រួសារសាមញ្ញរាប់លានគ្រួសារដោយមិនគិតពីនិន្នាការនយោបាយឬខ្សែស្រឡាយទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំប្រទេសជំនាន់ក្រោយនិងមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតឲ្យឪពុកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចក្នុងដៃលើកបន្ទុកកូនខ្លួនឯងតាមតែអំពើចិត្តនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំយោធាមួយរូបនោះមិនអាចឡើងកាន់អំណាចដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងការបោះឆ្នោតបាននោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយាបានសម្ដែងការគោរពចំពោះព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោករាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីនិងភ្ញៀវដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពដ៏អធិកអធមនិងសង្ឃោសង្កាត់នេះនៅឯព្រះវិហារ Westminster Abbey លោក Biden និងភរិយាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ ព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden និងភរិយាបានសម្ដែងការគោរពចំពោះព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនេះដែលតម្កល់ជាផ្លូវរត់នៅសាល Westminster នៅសភាចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះផងដែរលោក Biden និងភរិយាបានចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរំលែកទុកនៅមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរំលែកទុកនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតទី2គឺជាក្សត្រីដែលមានភាពគួរសមកិត្តិយសនិងជាអ្នកបម្រើប្រជារាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរសាររំលែកទឹកមកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាជូនចំពោះប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៃចក្រភពអង់គ្លេសយើងខ្ញុំសូមចូលរួមលើកទុកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមានសំណាងដែលមានព្រះមហាក្សត្រីនីគ្រប់គងរាជជាង70ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាមានសំណាងព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតនឹងត្រូវបញ្ចុះជាលក្ខណៈឯកជនចិត្តព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបដែលជាស្វាមីរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯទីសក្ការៈសេនចតនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារវិនសរព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯព្រះវិហារ Westminster Abbey នៅក្នុងទីក្រុងឡុងព្រះសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានតម្កល់ជាផ្លូវរត់តាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកនៅឯសាល Westminster នៃសភាចក្រភពអង់គ្លេសហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរកាត់ក្តារមឈូសរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសម្ដែងការគោរពប្រមុខរដ្ឋរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយាផងដែរនិងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នានាមកពីជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតព្រះគ្រូដាវីតហុយដែលជាព្រះចៅអធិការព្រះវិហារ Westminster Abbey ធ្វើជាអធិបតីលើព្រះរាជពិធីបុណ្យសពនេះចំណែកឯព្រះគ្រូ JustinWelby ដែលជាប្រធានគណៈបព្វជិតនៃព្រះវិហារ Centerbury គឺជាអ្នកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss វិញគឺជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរក្តារមឈូសរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ត្រូវបានដង្ហែពីសាល Westminster ទៅកាន់ព្រះវិហារ Westminster Abbey ព្រះវិហារ Westminster Abbeyនេះក៏ធ្លាប់ជាកន្លែងដែលរៀបចំព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនេះកាលពីឆ្នាំ1953និងព្រះរាជពិធីរៀបអភិសេករបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបកាលពីឆ្នាំ1947ផងដែរបន្ទាប់ពីព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីនេះបញ្ចប់រួចរាល់ព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គនឹងជាសមាជិករាជវង្សានុវង្សផ្សេងទៀតនឹងយាងដោយថ្មើរជើងអមមឈូសរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់បូជនីយដ្ឋាន Wellington Arch ដែលជាទីតាំងចុងក្រោយមុនពេលព្រះរាជពិធីបុណ្យបញ្ចុះព្រះសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើឡើងនៅឯព្រះវិហារ Windsor ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅពេលសួរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី60 Minutes របស់ទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានឆ្លើយថាបាទប្រកាសណាបសិនបើមានការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននោះមកនៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើលោកចង់មានន័យថាផ្ទុយពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសចិនមែនឬទេលោក Biden បានឆ្លើយថាបាទមែនហើយការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden លើកនេះមានលក្ខណៈច្បាស់ជាងការលើកឡើងការពីលើកមុនៗអំពីការតាំងចិត្តរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិក បាននៅប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើខ្លួននឹងឆ្លើយតបបែបណាតាមយោធាឬយ៉ាងណានោះចំពោះការវាយប្រហារណាមួយលើកោះតៃវ៉ាន់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងឃីវសំផនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងជាប្រធានបទពិភាក្សាចម្បងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាមេរិកទាមទារឲ្យកំទេចទំនប់ទឹកដើម្បីបង្កើនចំនួនត្រីសាលម៉ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណុនអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដឹងសារទុករបស់ឃីវសំផនដែលបានប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លទ្ធផលនៃការប្រកាសសារដីកាលើបណ្ដឹងសារទុកនេះនឹងជាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដ៏ជរារូបនេះហើយសារដីកានេះក៏នឹងក្លាយជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការជាង16ឆ្នាំហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង330លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់នូវគំរូយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជាបន្តបន្ទាប់លើបទឧក្រិដ្ឋនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា 1,700,000 នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដែលបានប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង 002/02ដោយឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវហើយសាលដីកានេះនឹងក្លាយជាសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំនៃរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ដ៏ជរារូបនេះលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងថាសាលដីកានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមិនមានលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះទេពលគឺខៀវសំផននៅតែជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលចំពោះបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់លើខៀវសំផនមិនមានការកំណត់ទោសអបបរមានោះទេ
តាមច្បាប់គឺទោសមួយជីវិតនោះវាធំមែនតើខ្ពស់ជាងគេព្រោះតែបទល្មើសហ្នឹងដូចជាអត់មានអបបរមាផងមានតែតេបរមាហ្នឹងហ្មងបើអញ្ចឹងវាអត់អាចវាអត់មានគ្រប់ហ្នឹងណា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសសាលដីការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផននឹងធ្វើឡើងនៅបន្ទប់សវនាការធំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅវេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកកាលពី74ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវខៀវសំផននិងមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021 ក្រៅពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមខៀវសំផនក៏បានរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗដូចជាការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោសសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមតុលាការខ្មែរក្រហមបានបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជំនុំជម្រះជាផ្នែកតូចៗគឺសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2សំណុំរឿង002វគ្គ1ផ្ដោតជាចម្បងលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងចេញពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនឹងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សទួលពោជ្រៃបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមៗក្នុងឆ្នាំ1975សំណុំរឿង002ដំបូងឡើយមានជនជាប់ចោត4នាក់គឺអៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងធីរិតភរិយារបស់អៀងសារីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែដំណើរការក្តីលើអៀងសេរីត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះបានស្លាប់នៅថ្ងៃនោះចំណែកអៀងធីរិតដែលត្រូវជាភរិយារបស់អៀងសេរីត្រូវបានតុលាការរកឃើញនិងសម្រេចថាពុំមានសម្បត្តិអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះបានដោយសារមានជំងឺវង្វេងស្មារតីអៀងធីរិតបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមបានដំកល់ការផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ2ផ្តោតលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនទៀតអង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមតុលាការខ្មែរក្រហមក៏បានកាត់ទោសនួនជាពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមផងដែរអង្គជំនុំជម្រះបានបញ្ចូលការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរសំណុំរឿងនេះទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយឡែកសំណុំរឿង001ដែលជាសំណុំរឿងដំបូងគេតុលាការកំពូលខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យចាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវដូចបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់បានលើកឡើងថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង001និង002បានបង្ហាញអំពីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់កម្ពុជារ
ឿងនេះវាជារឿងធំហើយវាជារឿងបញ្ហាវិញមនុស្សកម្ពុជាអញ្ចឹងណាហើយបើយើងចង់ទៅធ្វើផ្ទៃទាំងអស់ចោលតមែនយកមេកម្មាបាក្រៅខំយកដាក់គុកយកដាក់អីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីអីដែលថាការផ្សះផ្សាជាតិយើងអាចធ្វើជាងបានទេហើយដូចជាបានទៅពេលយើងធ្វើច្បាប់ហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែមេដំណងកម្ពុជាទេយើងអត់និយាយឋានៈដំណងក៏បន្តទេដោយសារយើងគិតថាហ្នឹងវាជារឿងចិត្តធម៌ល្មមហើយបាទ
ស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏បានដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងនឹងមេទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ប្រឆាំងនឹងអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមយឹមទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គបូរេជំនុំជម្រះរវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិបានខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការសម្រេចបន្តនិងមិនបន្តដំណើរការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះសំណុំរឿង003និង004នេះជាសំណុំរឿងដែលតែងមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងតែងទទួលបានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាអាចបង្កជាការជ្រួលច្របល់ក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានអតីតភាពការងារជាមេដឹកនាំនិងជាទាហានខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារមិនមានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះស្ថាពរនិងដែលអាចអនុវត្តបានហើយត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបោះត្រាបញ្ជូនទៅបណ្ណសា រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ធ្លាប់ជាអតីតមេបញ្ជាការអង្គភាពយោធាមួយនៅតំបន់បូព៌ារបស់ខ្មែរក្រហមមុននឹងភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977នោះបានសម្ដែងការជំទាស់មិនចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការហួសពីសំណុំរឿង002ឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលេចចេញជារូបរាងជាផ្លូវការនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK តុលាការកូនកាត់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មនុស្សប្រមាណពី 1.7 លាននាក់ទៅ 2.2 លាននាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំនៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានជនរងគ្រោះចំនួន 3,665 នាក់បានចុះឈ្មោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះតុលាការកូនកាត់មួយនេះបានផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងនិងជនរងគ្រោះទូទៅជាសមូហភាពក្នុងរូបភាពដូចជាការជួយព្យាបាលផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការអប់រំការអភិរក្សទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មពិធីបុណ្យជាសាធារណៈការដាក់ឈ្មោះសារមន្ទីរបញ្ជាមណ្ឌលសាធារណៈដើម្បីរំលឹកការចងចាំការសង់សង់ស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបខ្មែរក្រហមទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាដើមលោកឆាងយុប្រធានបញ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp លើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយបើទោះបីជាយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាទាំងនោះមិនអាចមានពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ក្តី
ក្នុងលោកនេះគឺមិនអាចអ្វីមកប៉ះទៅការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយការបំពេញដោយការរំលោភដោយការដែលយើងធ្វើបានជាសម្រាប់ឲ្យមានហេតុផលគឺថាទាំងអស់នេះអំពើទាំងអស់នេះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់តតែសោះទោះបីនៅក្នុងតុលាការណាមួយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដំណើរការនេះគឺបានតស្គរសង្ឃឹមមកឲ្យយើងដល់ឲ្យយើងគិតថាថ្ងៃណាមួយអំពើទាំងអស់នេះវានឹងមិនអាចកើតមានឡើងតុលាការនេះផ្ដល់ជាទីពំនាក់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់
នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល16ឆ្នាំហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង330លានដុល្លារនិងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរគ្រាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ខៀវសំផនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដ៏ចាស់ជរានិងដែលនៅរស់តែម្នាក់គត់នេះលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្រោយពេលដែលសាលដីកាបណ្ដឹងសាទុករបស់ខៀវសំផនត្រូវបានប្រកាសលោកបន្តថាការបានបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺដោយសារតែមិនមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបណាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានយកមកកាត់ទោសជាបន្តពលសំណុំរឿងរបស់ខៀវសំផនគឺជាសំណុំរឿងកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបំផុតម្នាក់ចុងក្រោយគេបង្អស
់ការដែលតុលាការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2022នេះគឺដោយសារតែសំណុំរឿងដែលមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីហើយការបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតខៀវសំផន
លោកនិតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយការបាត់បញ្ចប់ជាស្ថាពរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំទៀតដើម្បីអនុវត្តការងារតាមនីតិវិធីនិងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់បើទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបាត់បញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្តីក៏លោកឆាងយុយល់ថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប
់នៅស្រុកយើងយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវបានឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នា ទៅតាមការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សក៏ប្រជាជនមួយចំនួនគិតថាជាយុត្តិធម៌ការឲ្យមានការសាងសង់ស្ទូបចេតិយដើម្បីរំលឹកអំពីអ្នកស្លាប់ក៏ជាដំណើរការមួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះនៅពេលដែលការបញ្ចប់នេះបានន័យថាបញ្ចប់នៅក្នុងនីតិវិធីការរកយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់ហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្រៅពីដែលដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប
់ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់ជាបន្ទាប់នោះគឺថាតើប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះអាចស្ងប់ចិត្តដល់កម្រិតណាចំពោះអំពើឃោរឃៅនៃការសម្លាប់ដល់រង្គាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមក្រដាលតុលាការខ្មែរក្រហមដែលនឹងប្រកាសសាលដីកាចុងក្រោយក្នុងការដាក់ទោសខៀវសំផននឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់ខ្លួននោះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការជួបជុំមេដឹកនាំនានានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឆ្នាំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានពិធីបុណ្យសពព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2និងគណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចកំពុងរំកិលទៅរកដំណាក់កាលសខ្មៅអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Margaret Bishir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យសពព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះនឹងនាំឲ្យមានការវិភាគចង្អៀតសម្រាប់មេដឹកនាំនានាដែលនឹងចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77សន្តរដ្ឋានឹងជំនួបខ្លះនឹងត្រូវបដូរពេលវេលាគណៈមេដឹកនាំប្រញាប់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឡុងមកទីក្រុងញូវយ៉កអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីយ៉ូ-ហ្គូតារេសថាកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាមានគ្រោះដ៏ធំ
Our world is blighted by war
ពិភពលោកយើងត្រូវញោមញីដោយសង្គ្រាមច្របូកច្បល់ដោយសារអាកាសធាតុរងរបួសដោយការស្អប់គ្នានិងអាម៉ាស់ដោយភាពក្រីក្រអត់ឃ្លាននិងវិសមភាព
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រហែលជាដល់ចំណុចរបត់ផ្នែកយោធាពិតជាប្រធានបទចម្បងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំនៅថ្ងៃពុធថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីពិភាក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍នានាស្ថានភាពនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីហ្សាជាកង្វល់ចម្បងលោករ៉ាហ្វែលម៉ារីយ៉ាណូគ្រូស៊ីអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម៌ប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិថ្លែងថា
We are playing with fire
យើងកំពុងលេងជាមួយភ្លើងយើងមិនអាចបន្តស្ថានភាពដែលយើងនៅគៀកមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនោះទេសុវត្ថិភាពរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីហ្សាកំពុងប្រឈមការគំរាមកំហែង
ដំណើរគ្នានេះក្រមមន្ត្រីពីប្រចាំលោកចង់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងស្ទាក់ស្ទើរគណៈសង្គ្រាមកំពុងបន្តលោក Richard Govan នាយកអង្គការដោះស្រាយវិបត្តិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Many African and Asian countries have
ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីជាច្រើនមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខឬសន្តិកិច្ចជាមួយរុស្ស៊ីហើយគណៈពួកគេមានទំនោររិះគន់ការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាពួកគេក៏មិនចង់ប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេ
ប៉ុន្តែពេលមិនមានវត្តមានប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលលោកកម្រចូលរួមនោះហើយវត្តមានប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀរសេឡិនស្គីក៏មិនប្រកាសដែរនោះគេមិនរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនទេលោកគូតារេសថ្លែងថា
But I have no illusions that at the present
ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្នឱកាសមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមានតិចណាស
់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាហារសំខាន់ហើយសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឲ្យវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបនៅតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងប្រឈមគ្រោះរាំងស្ងួតដល់ក្របខ័ណ្ឌវត្ត40ឆ្នាំមកនេះមនុស្សដល់ទៅ20លាននាក់កំពុងប្រឈមភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរហើយមនុស្សជិត8លាននាក់នៅប្រទេសសូម៉ាលីជិតមានគ្រោះទុរភិក្សលោក Abdi Rahman Abdi Saku ប្រេសិតប្រសេះសូម៉ាលីទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រោះទុរភិក្សថ្លែងថា
គ្រោះទុរភិក្សពិតជាកំពុងកើតមាន
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ស្តីពីសន្តិសុខស្បៀងសកលក្នុងចំណោមកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមួយភាគ3នៃប្រទេសនេះលិចលង់ទឹកចំនួនដ៏គ្រោះថ្នាក់ លោកចង់ឲ្យបញ្ហាអាកាសធាតុជារបៀបរៀបលើគេ
What is happening in Pakistan?
អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប៉ាគីស្ថានបង្ហាញកង្វះការឆ្លើយតបធំធេងជាសកលចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុហើយក្បត់ការសន្យានិងអយុត្តិធម៌នៅចំណុចស្នូលនៃបញ្ហានេះ
នេះជាលើកដំបូងដែលមេដឹកនាំពិភពលោកនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកពេលមានជំងឺ19ដែលលែងជាប្រធានក្តៅគណៈមេដឹកនាំពិភពលោកងាកមកផ្ដោតលើបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាគពាយ័ព្យតំបន់អាមេរិកប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងទាមទារឲ្យកម្ពុជាទំនប់ទឹក4នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេ Snake នៅរដ្ឋ Washington ដើម្បីជួយត្រីសាម៉ុនដែលកំពុងពងទំនប់ទាំងនោះជាប្រភពថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបាននិងជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់កសិករមូលដ្ឋានអ្នកស្រី Natasha Mugovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេ Snake នៅក្នុងរដ្ឋ Washingtonហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលចម្លាក់ឈ្មោះ Spirit of the Waters ឆ្លាក់ដោយជនជាតិដើមភាគតិច Lumi បានធ្វើដំណើរជាង4000គីឡូម៉ែត្រកាត់រដ្ឋ Idaho, Oregon និង Washington ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការថយចុះនៃចំនួនត្រីសាល់ម៉ុនលោក Douglas Jam គឺជាជាងចម្លាក់ឈើម្នាក់លោកបានថ្លែងថា
We'll see the salmon disappear in the next 10 years.
តបឆ្នាំទៀតអស់ត្រីសាម៉ុនហើយបើយើងមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរំលាយទំនប់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យត្រីអាចទៅពងនៅកន្លែងធម្មជាតិវិញ
តំបន់ត្រីពងទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមទំនប់4នៅទន្លេ Snake នៅក្នុងរដ្ឋ Washington សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានពិនិត្យគុណភាពបរិស្ថានបាននិយាយថាការកំទេចទំនប់គឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីសាម៉ុនកិច្ចការនេះត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង10,000លានដុល្លារហើយត្រូវកំទេចម៉ាស៊ីនវារីអគ្គិសនីដែលផលិតថាមពល 4% សម្រាប់តំបន់នេះក្រុមថាមពលចម្រុះនៅភាគពាយ័ព្យរួមមានក្រុមបរិស្ថានពលរដ្ឋពាណិជ្ជកម្មនៅអាមេរិកនិងខេត្ត British Columbia នាយកប្រតិបត្តិក្រុមចម្រុះនេះអ្នកស្រី Nancy Hus បានថ្លែងថាទិន្នផលនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះសំខាន់ប៉ុន្តែអាចជំនួសបានអ្នកស្រី Nancy Hus បានថ្លែងថា
The potential to grow are
យើងមានលទ្ធភាពច្រើនដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានហើយកសាងលើមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធធម្មពលវារីអគ្គិសនីជាមួយនឹងប្រភពធម្មពលថ្មី
អ្នកគ្រប់គ្រងទំនប់ថាធម្មពលដែលបង្កើតឡើងវិញបាននិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនប៉ះពាល់ត្រីសាម៉ុននោះទេសមាជិករដ្ឋសភាលោក Dan Newhouse ណែនាំច្បាប់ដើម្បីការពារទំនប់ទាំងនោះ
ទំនប់និងត្រីសាម៉ុនអាចមានទាំងពីរយើងវិនិយោគពេលវេលាថវិកានិងធនធានជាច្រើនការវិនិយោគទាំងនោះនឹងនាំមកវិញនូវផលចំណេញសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់មិនមែនជាបញ្ហាទេ
ការវិនិយោគទៅលើការអភិរក្សដែលមានស្រាប់រួមមានចន្ទាឲ្យត្រីសាម៉ុនហែលផុតទំនប់និងអាងឲ្យត្រីពងលោក Astram គ្រប់គ្រងអាងត្រីពងនៅឯឧទ្យាន Lyons Ferry លោកបានថ្លែងថា
យើងប្រមូលត្រីពេញវ័យមកទីនេះឲ្យពងរួចយើងយកពងទៅបង្កាត់បន្ទាប់មកយើងភ្ញាស់ពងត្រីទាំងនេះពេលភ្ញាស់ហើយយើងយកកូនត្រីចេញមកក្រៅហើយចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចំណីឲ្យពួកវា
ទំនប់នៅទន្លេអែលវ៉ាត្រូវបានកំទេចចោលកាលពី10ឆ្នាំមុនសពថ្ងៃទន្លេនោះហូរដោយគ្មានការរារាំងពីភ្នំអូឡាំពិកទៅកាន់ច្រកសមុទ្រហ្វាន់ដឺហ្វូកាត្រីសាម៉ុនកើនឡើងហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមូលដ្ឋានជួយដាំដើមឈើឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអខេណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណុនអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជីវិតខ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយឹមស៊ីណនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ខែកញ្ញានេះយើងឃ្លាតឆ្ងាយហើយពីមូលបទស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជជែកគ្នាអំពីមូលបទស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023តទៅនៅខែបន្តបន្ទាប់បទសម្ភាសន៍រាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយមុនកម្ពុជាឈានទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7នៃឆ្នាំក្រោយនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023យើងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកយឹមស៊ីណនដែលលោកជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសសូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណន
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកស៊ីណនបានត្រឡប់មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញដើម្បីមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារក្រោយការវិលត្រឡប់របស់លោកលោកបានបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកដោយដើរតាមលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែមុននេះគឺខែសីហាកន្លងមកលោកមានជំនួបមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងនឹងសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីជំនួបនេះដែរតែមុននឹងដល់នោះសម្រួលដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដើមចំអ្វីបានឲ្យលោកមកចូលរួមនយោបាយឬប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជានេះចា៎
បាទសូមអរគុណ VOA ដែលបានផ្ដល់កិច្ចជួយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការកិច្ចសម្ភាសថ្ងៃនេះធៀបពិតទៅខ្ញុំដើមឡើយជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសង្កេតឃើញទៅលើវិបត្តិសង្គមទៅលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការចង់បានភាពស្រីក្លៀននៅគេថាសិទ្ធិសេរីភាពជាបតីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលក្រោយពេលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំបានឃើញពីការអភិវឌ្ឍនិងការជឿនលឿនទាំងផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងជាបតីហ្នឹងបានបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមមកចំណែកណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចព្រមតែគាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមគ្រួសារនោះទេក៏ខ្ញុំក៏គួរតែនឹងលៃពេលមកផ្នែកកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចជំរុញចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលយើងគិតថាមិនទាន់អាចគាត់មិនទាន់អាចដឹកនាំឲ្យកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសជាតិមួយដែលពលរដ្ឋឬក៏ដូចជាមនុស្សជាទូទៅចង់បានចង់នឹងចង់ស្គាល់រសជាតិរបស
់ចា៎ក្រោយពីលោកបានវិលមកវិញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាងកន្លះឆ្នាំមកនេះតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជានេះចា
៎ជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនយោបាយក៏កំពុងតែជាប់គាំងហើយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋកន្លះនគរក៏កំពុងតែជាប់នៅបំរាមតឡាកាខ្ញុំគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីការព្យាយាមនៅជាមួយគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីទាមទារមកវិញនៅឆន្ទៈពលរដ្ឋទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់គាត់ទាមទារនៅយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការគាត់ដឹកនាំចេញមុខក្នុងការទាមទារស្ដារប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យវិលទៅដល់ដូចឆ្នាំ2017វិញដែលឆ្នាំ2017ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមានថាស្ថានភាពនៅបាយអាកាសទៅពេលនោះនឹងគឺវាបានផ្ដាល់ឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបាននៅក្នុងកម្រិតនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រោយនឹងមុនការបោះឆ្នោតអានេះដែលជាមតិជាតិអជាទូទៅគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនោះអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចូលរួមតាមដានសកម្មភាពខ្ញុំចូលរួមធ្វើសកម្មភាពទៀមទាទៅតាមរយៈការប្រព័ន្ធសុខស្រាយក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗគឺតាតស៊ូមតិទោះបីក្នុងផ្នែកតឡាការខ្ញុំចូលរួមមកចំណែកដើម្បីជួយលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទ
អញ្ចឹងបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកផ្ទាល់ឃើញថានៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះលោកឃើញថាតើបញ្ហានយោបាយអ្វីទៅដែលកម្ពុជាគួរតែដោះស្រាយឲ្យបានមុនឈ្មោះនឹងទៅការបោះឆ្នោតនេះចា៎
ខ្ញុំយល់ការចំនួនទស្សនៈនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយពីបកក្នុងនិងក្រៅថាបាលគឺមានភាពខ្លាំងក្លាវាអាចខ្លាំងទ្រីខ្លាយទៅជាចំហេះមួយនៃសង្គមជាតិរបស់យើងចំហេះនៅពេលដែលបានប៉ះសាំងឬក៏ប៉ះប្រេងវានឹងឆេះដូច្នេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអាចថាជាយុវជនឬក៏ជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយ ខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីការចូលរួមចង់ចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាកម្ដៅនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយគឺការជាប់គាំងការខ្វែងទស្សនៈរវាងគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរស្ថានភាពកម្ពុជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចវិនិច្ឆ័យបានថាបើមានបរទេសណាមួយឬក៏អង្គការណាមួយចាត់តាំងណាមួយបោះដល់ថាបោះកំភ្លើងបោះកង្វិតឲ្យគ្នាអាចនឹងខ្មែរខ្មែរកាត់ចាប់ចម្លាក់គ្នាបានអញ្ចឹងវាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអសេរីភាពសង្គមបញ្ហារសើបនៃសន្តិភាពកម្ពុជាដែលវាកើតចេញពីចំនួននៃទស្សនៈនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំព្យាយាមបោះដៃឬក៏ជៀមជួបសន្តានា dialogue ជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីមិនថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនថាខាងគណៈបកការណាយទេដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិដែរខ្ញុំតែងតែចង់ជួបពិភាក្សាគ្នាជាជាងនឹងការជេរបញ្ចោលគ្នាតាមប្រព័ន្ធអបសុបផ្សាយឬក៏ការវាយប្រហារគ្នាលៀបពណ៌គ្នាណាមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់អសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃផងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សង្គមផងដែរនោះបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយឹមស៊ីណុនជាវាគ្មិនលោកគឺជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ចាសដូចលោកលើកបំបញ្ញមិញលើកឡើងអំពីការជាប់កាំងនយោបាយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកឃើញថាមានច្រកចេញអ្វីហើយឬនៅសម្រាប់ការឲ្យលោកកឹមសុខាបានចូលមកប្រឡងនៅក្នុងនយោបាយវិញនៅពេលអនាគត
សម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាមិនមានអីចម្លែកទេតាមជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ93យើងនិយាយពីកាល3មកចឹងណាមានការសម្បសម្បួលការចរចាគ្នាច្រើនមិនមែនរាល់ការបោះឆ្នោតអត់មានចំនួនគឺមានចំនួនលើកលែងតែឆ្នាំ2017មួយទេដែលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅពេលនោះគឺទាំងប្រទេសជាតិអរជាតិនោះគឺគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ហើយក៏អត់មានការតវ៉ាឬក៏ការប្រឆាំងគ្នាណាមួយឲ្យសុខស្រួលដែរអញ្ចឹងយើងបើសិនយើងក៏លេចមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមានន័យថាការជាប់គាំងវាជាប់គាំងរហូតមកងាអាចចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរក៏បានធ្វើអន្តរជាតិជាក្បាលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអន្តរជាតិខ្ញុំនិយាយជាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលមិនផ្ដោតទៅប្រទេសមួយណាទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺប្រទេសដែលប្រកាន់ជាលទ្ធិជាបតៃនឹងគឺគេគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីការចង់ជួយកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមឲ្យឆ្លងផុតពីការឈ្លោះហែកហួរគ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គេហៅថាសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះទេដោយសារការអនុស្លាញ់ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយការជួយរបស់អន្តរជាតិឬក៏ការរំលឹករបស់អន្តរជាតិគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពីក្នុងប៉ារីសផងនោះគឺខ្ញុំគិតថាជាគោលបំណងមួយក្នុងការធ្វើមនុស្សធម៌មិនមែនជាការដាក់សម្ពាធដើម្បីចង់យកកម្ពុជាធ្វើជាគុណជាងដើម្បីបំរើប្រយោជន៍នយោបាយណាមួយរបស់បុគ្គលនោះទេហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនដែលចង់ធ្វើជាកូនជើងរបស់នរណាដែរក្នុងនាមយើងជាកម្ពុជាជាពលកម្ពុជាយើងមិនគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយណាមួយដែលធ្វើជាគេថាកូនជើងរបស់មហាអំណាចណាមួយដែរបាទ
ចា៎បើតាមគោលជំហររបស់លោកផ្ទាល់តើលោកអាចប្រាប់បានទេហេតុអីបានជាលោកជ្រើសដើរតាមនយោបាយជាមួយលោកកឹមសុខានៅពេលដែលគណៈបកផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមចូលរួមការបោះឆ្នោតអីចឹង
ខ្ញុំធៀបពិតខ្ញុំចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពេលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសមស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសមស៊ីលោកគឹមសុខារួមគ្នាបានបង្កើតចេញជាខ្ញុំអាចថាខ្ញុំជាកូនរបស់គឹមសុខានិងសមស៊ីដែលខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយប៉ុន្តែអានេះនៅក្នុងនយោបាយក្រោយពីពួកគាត់រួមគ្នាបានបង្កើតឲ្យមានខ្ញុំនិងបង្កើតឲ្យមានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាប្រេកូរ៉េផងដែរដូចដឹងស្រាប់ថាពីសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើទីនោះរយៈពេល10ឆ្នាំហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាមេគាសម្រាប់ខ្ញុំដើរតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញមេដឹកនាំលោកកឹមសុខាគឺមេដឹកនាំដែលមានភាពអហិង្សានិយមគាត់មានការយោគយល់ក្នុងការដឹកនាំគាត់មានអបជាប់នៅធាតត្រជាក់មានន័យថាគាត់ស្ពាយធុងទឹកតាមខ្លួនដើម្បីស្រោចពន្លត់អគីភ័យឬស្រោចពន្លត់នៅចំពោះសង្គមខ្ញុំគាត់ថាអតៈចរិតរបៀបដឹកនាំរបស់គាត់ជាតម្រូវការមួយចាំបាច់ក្នុងសង្វៀននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់អាចជាតួអង្គឬក៏អាចខ្ញុំអាចថាជានិមិត្តរូបមួយនៃអ្នកផ្សះផ្សាជាតិជានិមិត្តរូបនៃអ្នកសេរីភាពនិយមជានិមិត្តរូបនៃប្រជាប្រៃនិយមទាំងអស់នឹងហើយដែលបានជំរុញឲ្យខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់គ្រងគាត់និងនៅជ ាមួយគាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យសេរីភាពគាត់ដើម្បីគាត់មកដឹកនាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលមានស្រាប់និងថែរក្សាពង្រឹងពលរដ្ឋនៅអស្ថិរភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យវាមានភាពនិរន្តរភាពទៅមុខ
ចាចាឃើញថាចុងក្រោយនេះលោកក៏បានមានចំណុចមួយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃើញថាមិនមែនជាចំណុចលើកដំបូងឯទេប្រហែលជាលោកធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនទៅមុនមកតែតាមរយៈចំណុចចុងក្រោយនេះឃើញថាអ្វីទៅជាចំណុចរួមមួយដែលសម្រាប់ការចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះចា៎
ចំណុចខ្ញុំរវាងគាត់គឺជាចំណុចអាចថាធម្មតាក៏បានដើម្បីបង្កើតនៅភិតរភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមអ្នកក្នុងនិងអ្នកក្រៅថាបាល់ខ្ញុំគិតថាជារូបភាពគឺជារូបភាពល្អសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញត្រង់ថាទៅបើទុបីខ្ញុំជាអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក្រៅថាបាល់ហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកដឹកនាំអំណាចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចក្នុងនាមជាខ្មែរអាចអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេអាចអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាជាតិជាមួយគ្នានេះវាជារូបភាពមួយល្អដែលខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចង់បានហើយតកតឹងនឹងខ្លឹមសារទូទៅគឺយើងបាននិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាជាតិជាច្រើនទូទៅតាំងពីរបៀបនៃការធ្វើនយោបាយតាមពីទិដ្ឋភាពទៅថ្ងៃខាងមុខតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើបែបណាហើយខ្ញុំបង្ហាញចំពោះរបស់ក្នុងនាមខ្ញុំដែលយើងគិតថាជាអ្នកដែលនៅក្រៅថាបាទថាអ្វីដែលយើងជាការយើងចង់បានដូចខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងនឹងសេរីភាពលោកកឹមសុខាគឺជាអត្តភាពដំបូងដែលជំរុញឲ្យភាគីដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាឬក៏នៅនឹងការលោកកឹមសុខានឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបានបើករណីថាបើមិនមានសេរីភាពលោកកឹមសុខាទេនោះវាស្មើនឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចដើរដោយរលូនឬក៏តាមស្តង់ដារមួយដែលអន្តរជាតិប្រតិជាអន្តរជាតិត្រូវការដែរទេខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងនឹងការរំលឹករបស់អន្តរជាតិជារឿយៗថាសេរីភាពលោកកឹមសុខាគឺកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាប្រជាខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែននិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយនោះទេបាទ
ចា៎នៅពេលលោកលើកឡើងអំពីសេរីភាពរបស់កម្មសិក្សានេះឃើញថាការឆ្លើយតបមកវិញមកដល់បច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចហើយ
ខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយតបធម្មតានៅគេនៅតែកំណត់នៅបញ្ហាច្បាប់ជាអត្តភាពជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដូចយើងនឹងស្រាប់ថានៅកម្ពុជាហើយរឿងក្តីលោកកម្មសិក្សានេះមិនមែនជារឿងតុលាការទេវាជារឿងមានដែលមានចរិតនយោបាយយើងការដោះស្រាយនៅនយោបាយណាមួយវាទាមទារឲ្យមានពីគ្រប់ភាគីកម្ពុជាមិនអាចដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងបែបបាននោះទេវាលុះត្រាតែមានការលូកដៃអន្តរាគមឬជួយសម្រាប់ក្រុមណាមួយពីអន្តរជាតិនេះជាអតៈចរិតឬក៏ជាវប្បធម៌មួយខ្ញុំអាចថាជាវប្បធម៌មួយដែលនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដូចខ្ញុំឃើញថាជំហរអន្តរជាតិដែលមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ការគ្រប់គ្រងណាមួយនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022កម្មបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះក៏អាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថា2023ខាងមុខនេះការគ្រប់គ្រងការឲ្យតម្លៃណាមួយពីអន្តរជាតិនោះក៏ប្រហែលជាមិនមានដូចនឹងដែរយ៉ាងជាភោនេះច្បាស់លាស់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចក៏បានបង្ហាញជាភោច្បាស់លាស់បែបនោះដែរទ
ីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយឹមស៊ីណុនជាវាគ្មិនលោកគឺជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ចាសមកដល់ពេលនេះដែរវាកាន់តែជិតគៀកហើយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តើលោកមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាហើយថាតើលោកនឹងចូលរួមនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដែរ
ជំហរខ្ញុំនៅតែដដែលខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាជានិមិត្តរូបនៃការស្ដារមកវិញនៃប្រព័ន្ធជីវតៃខ្ញុំចង់និយាយពីសេរីភាពរបស់លោកនៅពេលដែលសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានហាមឃាត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលានអ្នក3លានអ្នកត្រូវបានគេបំផ្លាញដោយមិនទាន់បានទូយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីប្រះចាក់ពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលទៅចូលរួមជាមួយប៉ានោះឬជាមួយប៉ានេះដើម្បីបំបត្តិនៅភាពអយុត្តិធម៌របស់ពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេដូច្នេះជាជំហររបស់ខ្ញុំនៅតែប្រើនៅ សក្តានុពលដែលមានរួមជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការតស៊ូទាមទារឲ្យស្ដារមកវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនមែនដោយសារការបោះឆ្នោតលើកណាមានគណៈបកច្រើនចូលរួមគេហៅប្រជាធិបតេយ្យនោះទេវាទាមទារឲ្យមានអីទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសយុវបាយច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតទីហោពេលនេះមានគណៈបកមួយក្រៅថាបើមានសម្លេងខ្លាំងផែសង្គ្រោះជាតិផែជាគេរំលាយចោលទៀតនោះវាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេយើងត្រូវតែស្ដារឬក៏លុបបំបាត់នៅច្បាប់ណាមួយនៃឲ្យវាគ្រប់គ្រងគាំពៀនៅសម្លេងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានតម្លៃស្មើគ្នានៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើជាតិព្រោះថាសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញាស្មើនឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋមួយសញ្ញាតែម្នាក់អញ្ចឹងឆន្ទៈនេះហើយដែលបកកណ្ដាលណាដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែឲ្យតម្លៃដូចគ្នាមិនអាចឲ្យតម្លៃតែត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយជន់ឈ្លីឆន្ទៈរបស់អ្នកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែទទូចថាត្រូវតែមានបកប្រឆាំងមួយដែលជាបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានតម្លៃពេញលេញក្នុងនាមជាអ្នកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថាអភិវឌ្ឍជាតិរួមគ្នារុញកម្ពុជាដើរទៅមុខហើយបើសិនជាគណៈបកកាន់អំណាចគិតតែអំណាចរបស់ខ្លួនគិតតែក្តោបក្តាប់នៅអំណាចក្នុងក្នុងដៃมันអាចបែងចែកឬក៏ដល់តម្លៃឲ្យក្រុមឬក៏បកក្រៅថាបាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាมันអាចដើរទៅមុខលឿនដូចប្រទេសដទៃនោះទេបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកឬក៏ក្រុមរបស់លោកនឹងមានឱកាសមួយក្នុងការមកចូលរួមប្រកួតប្រជែងវិញតើអាចថាមើលទៅនឹងមានការរួបរួមគ្នាអ្វីកើតឡើងទេនៅមុនពេលបោះឆ្នោត
ជំហររបស់លោកប្រធានគណៈកម្មការលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ជារឿយៗហើយលោកមិនដែលដើរចោលសម្ព័ន្ធភាពម្ដងណាទេលោកនៅតែជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកនៅជាមួយអន្តរជាតិអ្នកដែលដើរចេញគឺគេដើរចេញឬជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេការរួបរមណាទៀតសោតមួយកើតឡើងវាអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសនៅពេលនោះស្ថានភាពអនាគតសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកគមសខានិយមយើងនៅតែរក្សាស្មារតីរួបរមព្រោះបើចង់បានការឈ្នះវាឈ្នះទៅលើកត្តារួមរួមកម្លាំងគ្នាយើងមិនអាចមនុស្សម្នាក់ដឹកនាំធ្វើការងារនឹងការទេវាត្រូវការកម្លាំងរួមគ្នាហើយដូចដឹងស្រាប់ថាកាលពី2013បើសិនគ្មានការរួមរួមគ្នារវាងក្រុមសខាសមស៊ីទេក៏ប្រហែលមិនអាចទទួលបានសម្លេងជាងកលាស់នគរបានដែរសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងបានដឹងថាការបែកបាក់ស្មើនឹងស្លាប់ការរួមស្មើនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែធៀបពិតថាយើងគឺនៅតែរក្សាស្មារតីរួមប៉ុន្តែអ្នកដែលដើរបើចេញទៅហ្នឹងនេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេអញ្ចឹងគេបើចេញទៅគេទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងមួយពីរអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពយើងអាចហាមគាត់បានទេបើថ្ងៃណាមួយទៀតថាបើសិនប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនេះវិលឲ្យវាមកប្រកបដីវិញដូចឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលនៅពេលណាមួយក៏ថាបានដែរបាទ
ចា៎នេះជាសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើមកទៅលោកមានសុតិធិនិយមឬទោះតែនិយមយ៉ាងណានឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះចាស
់ខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមទៅលើដំណោះស្រាយខ្មែរនិងខ្មែរដែលយើងគិតថាមិនក្រោមសម្ពាធទេខ្ញុំប្រើពាក្យក្រោមការរំលឹករបស់អន្តរជាតិមកទេអន្តរជាតិដែលតែងតែរំលឹកអំពីសេរីភាពលោកកឹមសុខាក្នុងនាមគេឲ្យតម្លៃលោកជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ប្រធានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពលរដ្ឋក្រៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរាល់ជំនួបទូតគ្រប់បណ្ដាទូតឬថ្មីថ្មីនេះតរាល់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងផងពីមហាអំណាចអីហ្នឹងគឺបសរបញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ថាតម្លៃនៃការទូតរបស់លោកកឹមសុខានៅតែមានការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចតកតងនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏នៅតែគ្រប់គ្រងរងចាំលោកកឹមសុខាដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាមុនការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះនឹងមានការសម្របសម្រួលក្នុងផ្នែកនយោបាយណាមួយការផ្ដល់សិទ្ធិលោកកឹមសុខាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការកែប្រែប្រព័ន្ធអានេះការបោះឆ្នោតមួយជំហរលោកកឹមសុខាគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបើទោះបីសេរីភាពលោកគេផ្ដល់ឲ្យឥឡូវក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបនេះក្នុងស្ថានភាពបដិបត្តិសង្វៀននយោបាយបែបនេះក៏យើងមិនអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបានដែរហេតុអីព្រោះអីបើសិនជាយើងប្រមូលរួមគ្នាឬយើងរកសម្លេងបានខ្លាំងយើងស្ទៀងរំលែកបានខ្លាំងប៉ុន្តែបើជាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវរំលាយយើងចោលវិញដដែលតើយើងបោះឆ្នោតដើម្បីអីអានឹងដែលជាចំណុចខ្ទាស់អញ្ចឹងសេរីភាពជារឿងមួយ បយាកាសនយោបាយគឺជារឿងទី2អានឹងគឺជាអត្តភាពមួយដែលយើងត្រូវតែទីមទាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចរួមគ្នាស្ដារឡើងវិញមកឲ្យបយាកាសនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាប្រកបឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងក្នុងនាមជាបកក្រៅថាបានហ្នឹងមានលទ្ធភាពមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដ៏ស្មើភាពគ្នាបើមិនតែគ្រប់យ៉ាងវាជាស្ថិតក្នុងដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយដើម្បីបញ្ជាដូចតែលេសអានោះយើងមិនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានទេ
ចា៎សូមអរគុណលោកដេសាពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលា
សូមអរគុណច្រើនបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោក
អរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមកបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com អរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
តរទីនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិននោះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការតាំងចិត្តដ៏មានសារៈសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយការលើកឡើងដូចនេះបានបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរមួយទៅដល់កំពុងទៀមទីឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1979ដោយងាកទៅទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាតំណាងតែមួយគត់នៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាទួលនីតិមិនរុញរានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden ត្រូវបានគេសួរថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេហើយលោកបានឆ្លើយថាប្រកាសណាប្រសិនបើមានការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោកស្រីម៉ៅនីងបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដោយស្មោះត្រង់ឲ្យបានខ្លាំងជាទីបំផុតដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនទាំងមូលឡើងវិញដោយសន្តិវិធីលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរយើងនឹងមិនអនុគ្រោះដល់សកម្មភាពណាដែលមានគោលបំណងបំបែកបំបាក់ប្រទេសចិននោះហើយយើងរក្សានៅជំរឹះនៅក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ភាពតានតឹងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្លាំងជាងធម្មតានៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើបញ្ហាការពារជាតិដែលផ្ដោតលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដ៏មានអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាដោយផ្តោតលើការធ្វើសមយុទ្ធនិងការព្យាយាមនិងការយាមល្បាតរួមគ្នាក៏ដូចជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីលោក Nikolai Putrushev បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះខាងសន្តិសុខនិងជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីចិននានារុស្ស៊ីនិងចិនបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយបានសរសើរភាពជាដៃគូថាគ្មានព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to